cântlele, tu drugi ljudi stojimo.
Ne, ne, kaj se greste? To ni pošteno! Ne, 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 kaj pa univerza?
Dodatno usposabljanje natakarjev. Paradoksi študentskega dela. Pozdravljeni v oddaji Kaj pa univerza, v kateri se bomo danes nekoliko bolj ukvarjali s temo študentskega dela. Univerzo pa bomo žal morali pustiti ob strani. Tako to ponavadi gre, pri študentskem delu namreč. Najdeš si nek začasen šiht s prilagodljivim delovnim časom, da bi te nehalo skrbeti za to, kako boš pokril stroške vsak mesec in da se lahko fokusiraš na študij. Na koncu ti uspe stroške za las pokriti, ampak ugotoviš, da so se ti študijske obveznosti nakopičile že čez glavo in ne veš, kako boš končal letnik. Dobrodošli v čudovit paradoksen svet študentskega dela. Uskladiti študijske obveznosti študentskim delom, ob tem še kaj spati in ohraniti nek socialni krog. Pomislite, da bi se ob tem ukvarjali še s politiko na univerzi in študentskim organiziranjem. Dajmo zato zreducirati politično dejstvovanje na najmanj časovno in energijsko zahtevno različico. Dobimo volitve. V začetku tedna smo poročali o rezultatih volitev v študentski zbor in študentske organizacije visokošolskih zavodov in tako kot prejšnja leta opravili domačo nalogo študentske organizacije Univerze v Ljubljani na mesto nje. Izračunali smo volilno udeležbo. Ta je še leta 2012 kazala dobrih 20%, dve leti nazaj je bila 12%. Letos pa se je volitev udeležilo le dobrih 8% študentk in študentov. Če že pri volitvah udeležba tako pada, si težko zamislimo, da bi študentke in študenti imeli voljo in čas za resnejše ukvarjanje študentsko politiko. Ravno študentska organizacija Slovenije ima namreč enega glavnih stolčkov za mizo pri urejanju položaja študentov. Študij naj bi bil vsem dostopen, ampak zato je v prvi vrsti treba študente preskrbeti z zadostnimi sredstvi in nastanitvijo. V ta namen naj bi si študentska organizacija Slovenije, nadalje ŠOS, prizadevala za dostopnost študentskih domov in subvencij za bivanje, štipendij in drugih načinov preskrbe. Alternativa zagotavljanja sredstev, ki je postala z ekspanzijo študija bolj pravilo kot izjema, je študentsko delo. O socialnem položaju študentov se poroča v okviru mednarodnega projekta Euroštudent, v katerem je zabeleženo višanje stroškov že nad 500 evrov na mesec. Javni izdatki za študirajočo mladino so se ob finančnem zlomu še znižali in se še niso vrnili na predkrizno raven. Povprečna štipendija v Sloveniji znaša le 125 evrov, družine mnogih študentov pa razlike ne zmorejo pokriti. Četrtina študentske populacije občasno dela preko študentske napotnice in sistem uspe pokriti skoraj polovico stroškov. Od tega pa jih polovico pravi, da brez tega zaslužka sploh ne bi mogli študirati. Študentsko delo preko odvajanja prispevkov za pokojnino, ŠOS, štipendije in študentski servis predstavlja vir napajanja institucij, ki naj bi omilile socialni položaj študentov. Toda brez pritiska študentske populacije, da bi do tega zares prišlo, smo priča prenizkim štipendijam, trajajočim varčevalnim ukrepom, presežnemu izkoriščanju študentskih delavcev in nepravilnostim v študentskih organizacijah. Ko podatke o zaskrbljujočem socialnem položaju mnogih študentk in študentov združimo z 8% volilno udeležbo na volitvah študentske organizacije, postane jasno, zakaj je temu tako. nastaja cel začaran krog, saj ravno sumi korupcije v študentskem organiziranju še bolj odganjajo študentsko populacijo od poskusov soodločanju pri tem, kako se porabi denar, ki ga z delom sama prispeva in ki na državni ravni nanese 5 milijonov evrov letno. Oba pojava, torej študentsko delo in nepravilnosti pri upravljanju študentskimi organizacijami, raziskuje magistrski študent politologije na Fakulteti za družbene vede Martin Kovač. V času pred volitvami študentske organizacije je na vabilo liste ljubiteljev družboslovnih strok na Fakulteti za družbene vede imel predavanje o korupciji v študentskem organiziranju. To je navezal na podatke o nizki participaciji študentov pri upravljanju z javnimi sredstvi zbranimi iz študentskega dela. Nazadnje pa je delovanje ŠOS-a preizprašal še na strukturni ravni in podal mnenje, da ukrepi za večjo transparentnost te organizacije ne bi zadoščali kot končna rešitev. Problem vidi v samem viru financiranja iz študentskega dela, kar strukturno usmerja interese ŠOS-a in ga odvrača od tega, da bi študentsko delo zamejil in ga naredil manj izkoriščevalskega. Kovač namreč izhaja iz podatkov Euroštudenta, ki dokazujejo, da študentsko delo negativno vpliva na zmožnost študenta, da sledi študijskim obveznostim. Pri tem navaja raziskava Univerze na Primorskem, v kateri avtori primerjajo verjetnost, da bo povprečni študent ponavljal letnik v primerjavi s študentom, ki dela preko študentskega servisa. Ta je v prvem primeru le 12-odstotna, medtem ko se delež ponavljalcev z dejavnikom študentskega dela dvigne tudi nad 50%. Očitno je, da je študentom, če želijo resno študirati, v interesu, da se financirajo na drugačen način kot iz študentskega dela. Kovač kot edino zares primerno rešitev vidi izboljšanje štipendijske politike. V tej luči se zdi pozicija ŠOS-a, ki se financira iz ravno tistega dejavnika, ki študentom bolj škodi kot koristi, zares strukturno problematična. Kovač nam pojasni svoje mnenje o socialnem korektivu za študente.
Torej, ti lahko dostopni podatki so tisti, ki jih ima primarno statistični urad, potem baza tudi Euroštudent, praktično vse, kar je že javno objavljeno, to je relativno zelo hitro in tako tudi bi jaz rekel, da je intuitivno dostopno večinski populacija, ne? Tisti, ki seveda ima dovolj interesa, da to gre iskat. Medtem, ker tisti, ki so bili teže dostopni podatki, so bili definitivno evidence glede, ne vem, obsega študentskega dela, torej konkretno poročila koncesionarjev, ki jih je sicer velik, ampak po drugi strani tudi te ljudje, ki na ministrstvu to zbirajo, očitno niso imeli volje ali interesa, jaz bi rekel, da predvsem volje vseh teh poročil kopirati in jih potem seveda dati, ampak so na koncu tudi
Ja, napačna izjava. Kovač nam bo torej še enkrat pojasnil svoje mnenje o socialnem korektivu za študente.
Socialni korektiv, a ne, to je, najprej se moramo zavedati, da to je ena taka besedna zveza, ki se pojavlja res primarno oziroma skoraj izključno pri študentskem delu. A ne. In jaz mislim, da glede na podatke, ki jih imamo, lahko trdimo, da je ta besedna zveza oziroma to opisovanje študentskega dela milo rečeno zavajojoče. Študentsko delo ne omogoča študija, vsaj ne na tak način, da bi dejansko posameznik imel potem boljše ali pa recimo možnosti, ne vem, enakovrednega zaključevanja študija, torej da bi zaključil študij v nekem enačnem, ob enakem učnem uspehu kot njegov recimo soimenjak, ki je preskrbljen, ali da bi tudi študij zaključil v podobnem oziroma kratkem časovnem obdobju, tako kot recimo bi ga lahko zaključil nekdo, ki je imel dovolj sredstev brez udejstovanja v nekem delu za svoj študij. In zato enostavno ne moramo oziroma vsaj jaz menim, da ne bi smel govoriti o študentskem delu kot o socialnem korektivu. Socialni korektiv za študentsko populacijo je v tej državi oziroma v tej družbi lahko samo en in to so štipendije, ki obstajajo, ampak so žal ravno zaradi tega v bistvu diskurza praktično ne naslovljene oziroma jih nihče ne naslavlja.
Način govora o študentskem delu in njegovo ohranjanje imata v rokah predvsem država in ŠOS. Kovač v točki študentskega dela vidi preplet njunih interesov, ki pa jih zasledujeta na račun študentske populacije.
študentska organizacija ima tukaj interes seveda ohranjati študentsko delo, zaradi tega, ker predstavlja absolutno zelo dober in zelo bogat vir dohodka, torej govorimo približno 11 milijonih evrov javnih sredstev na leto. Medtem ko država pravzaprav tukaj ima nekoliko drugačen, mogoče bolj tak prikrit lahko interes, in to je, da seveda na ta način drži vsaj statistično gledano, recimo brezposelnost mlade populacije na relativno zelo nizki ravni, na ta način seveda tudi omogoča, pod narekovaji, omogoča študij izredno velikemu deležu mlade populacije in seveda tako na nek vulgaren način bi lahko rekli, kupuje socialni mir oziroma vsaj na nek navidezen način omogoča ljudem doseganje ali pa enake možnosti, čeprav se to potem v resnici zaradi ravno slabih učinkov oziroma vplivov študentskega dela običajno ne materializira oziroma običajno ljudje, ki so odvisni od študentskega dela zato, da lahko študirajo, imajo pri študiju in tudi pri zaključevanju študija precejšnje težave.
Kovačeve ugotovitve se zdijo zares očitne. Zdi se tudi, da je na voljo več kot dovolj podatkov, na katere se lahko opira. Toda takih premislekov o študentskem delu, njegovi razširjenosti in negativnih učinkih ne slišimo tako pogosto, kot bi jih lahko. S Kovačem smo obravnavali vprašanja dostopa do podatkov in splošne klime v akademskem prostoru, da bi ugotovili, zakaj je temu tako.
Torej, ti lahko dostopni podatki so tisti, ki jih ima primarno statistični urad, potem baza tudi Euroštudent, praktično vse, kar je že javno objavljeno, to je relativno zelo hitro in tako tudi bi jaz rekel, da je intuitivno dostopno večinski populacija, ne? Tisti, ki seveda ima dovolj interesa, da to gre iskat. Medtem, ker tisti, ki so bili teže dostopni podatki, so bili definitivno evidence glede, ne vem, obsega študentskega dela, torej konkretno poročila koncesionarjev, ki jih je sicer velik, ampak po drugi strani tudi te ljudje, ki na ministrstvu to zbirajo, očitno niso imeli volje ali interesa, jaz bi rekel, da predvsem volje vseh teh poročil kopirati in jih potem seveda dati, ampak so na koncu tudi po posredovanju informacijske pooblaščenke to bili primorani dati. Zdaj, mogoče zanimivost je pa, da nekaterih podatkov pa pravzaprav sploh ni bilo, torej recimo tekom raziskovanja sem želel tudi določiti točno število fiktivnega vpisa, torej študentsko delo, ena izmed takih negativnih učinkov je fiktivno vpisani študentje, torej tisti študenti, ki ne opravijo dovolj študijskih obveznosti. In v bistvu sem ugotovil, da vsaj na podlagi odločb nekaterih izobraževalnih institucij, da teh podatkov sploh ne zbirajo, torej da te podatki praktično ne obstajajo in da zaradi tega do njih tudi vsaj prek zahtevka za dostop do informacij javnega značaja ni mogoče pridati. Torej, v praksi pomeni, da bi mogla dejansko se zgoditi recimo sprememba zakonodaje, recimo zakona o visokem šolstvu, da bi se to sploh začel beležiti.
Sami podatki so torej po večini javno dostopni, brez dvoma pa manjka zanimanje, da bi se študenti z njimi resno ukvarjali. Podatki, ki bi jasno prikazovali delež fiktivnega vpisa, se niti ne zbirajo, ampak se približek izračuna s pomočjo formule. Kovač je med raziskovanjem poslal tudi dve zahtevi po dostopu do informacij javnega značaja, ki pa sta bili zavrnjeni z razlogom, da se teh podatkov ne zbira. Odločbi bosta priloženi na spletni strani tega prispevka. Kovač si pomankanje zanimanja za sicer dostopne baze podatkov poskuša razložiti.
Študenti dejansko, oziroma jaz ne bi rekel tukaj samo študenti, ampak načeloma večina populacije pravzaprav pri nas s temi podatki ni seznanjena. Ne? Torej recimo že kle, ko govorimo o podatkih, ki jih zbira SURS, recimo v primeru študentskega dela, ki kaže, da tam okoli 35 do tudi 40 odstotkov, odvisno kjero leto gledamo, študentov dela preko v rednem delovnem razmerju, torej izmed vse študentske delovne sile. Te, to so enostavno podatki, o katerih se ne debatira in kar je mogoče zelo zanimivo, se tudi takrat ni debatira, ko so bili recimo ne vem, predlogi urejena študentskega dela. Torej recimo, ko je država spreminjala zakon o malem delu, se ni sklicevala recimo na te podatke. In tukaj jaz sicer ne morem špekulirati o točnih razlogih, a ne, ampak lahko bi rekel, da definitivno ljudje, ki so takrat se ukvarjali z problematiko, očitno niso dovolj časa investirali v razumevanje, celostno razumevanje problema študentskega dela. Ne? In seveda rezultat je bil tudi relativno slab zakonski predlog. A ne?
Zanimivo je, da se pozornost lahko preusmeri preko interpretacije podatkov, tudi ko podatki očitno kažejo negativne učinke študentskega dela. Kovač poda primer.
In zdaj en izmed takih recimo povednih ali pa skoraj komičnih primerov je, kako recimo interesi posamezne organizacije lahko recimo vplivajo na interpretacijo podatkov, je pri podatkih samoopredeljenih študentov, delavcev, kjer je v bistvu zelo jasno, da se nezanemrljiv delež, tam okoli 20% študentov opredeljuje za delavce, ne? Preostanek pa seveda za študente. In interpretacija, ki je dana pod tem podatkom, je, da naj bi toliko ljudi okvirno študiralo pri nas v okviru recimo dodatnega usposabljanja ob delu, kar pa potem, ko človek pogleda, ne vem, samo sestavo vzorca recimo, se izkaže, da je ta interpretacija na izredno trhlih temeljih, zaradi tega, ker je okoli dejansko praktično 92% oziroma 93% študentov, če ne se celo več, v starostnih skupinah od 18 oziroma še celo pod 18 do 23 let, kar pač pomeni, da gre večinoma za mlado populacijo. Zdaj, če pa potem upoštevamo še kle ostale indikatorje te populacije, pa lahko zelo hitro ugotovimo, da ta populacija verjetno še ni izkusila prvega rednega delovnega razmerja.
Zanimalo nas je, kako Kovač ocenjuje dosedanje raziskovanje študentskega dela. Najprej naredi primerjavo z oceno raziskovanja študentskega organiziranja, saj je s to tematiko lani diplomiral. Je bilo na tem področju do sedaj že kaj dosti raziskovanja?
Ko sem raziskoval recimo področje študentskega organiziranja, absolutno ne. Tam sem pravzaprav oral neko ledino, ampak zdaj pri tem področju študentskega dela pa teh raziskav je precej pravzaprav. Ampak problem teh raziskav, ki so bile doslej upravljene, je, da so bile relativno, kako bi rekel, redukcionistične, in so obdelovali, ne vem, zelo eno mehno pač problematiko v študentskem delu, ne vem, učinkovitost posredovanja, torej je to v redu sistem študentski servis, potem ali nekoliko bolj ekonometrične analize so recimo na nek tak izjemno, po mojem prepričanju, problematičen birokratski način izpeljevale pravzaprav to, kakšne posledice ima študentsko delo na študentsko populacijo. Sicer nekateri rezultati iz teh raziskav so definitivno zelo uporabni, tudi recimo za moje raziskovanje, ampak problem vseh teh raziskav je, da niso obdelovale problema študentskega dela v okviru neke splošne zgodbe, povezave študentske organizacije, povezave študentske populacije z nasploh procesi, ki se dogajajo v visokošolskem, terciarnem izobraževanju in seveda pač vloge, ki jih imajo institucije, ki so povezane neposredno študentskim delom pač znotraj tega prostora. Torej, te zadeve so umankale in to so tiste zadeve, o katerih pa moramo nujno govoriti, ker to so pravzaprav tisti ključni kamenčki v tem mozaiku te zgodbe.
Kakšne učinke bi imelo izpostavljanje podatkov o negativnih učinkih študentskega dela na realno situacijo študentk in študentov? Kovač poda svoje mnenje.
Tudi če bi šel recimo tukaj rekel, ja, veste, to je pa tako ogromen problem, če temu ne sledi konkreten, ne vem, zakonski predlog ali pa poziv k nekemu ukrepanju, ampak počist, ker šel smati instrumente, da bi lahko recimo odprl razpravo o konkretnih zakonih pred, ne vem, svetom za študentsko vprašanje, lahko bi tudi neposredno zakon vlagal v sam državni zbor, kar v preteklosti ta organizacija že je počela, ne nazadnje z predlogom zakona o urejanju položaja študentov, ki ni uredil nič za položaj študentov. Če bi ta organizacija to naredila, bi takrat bi lahko govorili recimo, da so te podatki bili dejansko uporabljeni.
Potrebni so torej pritiski študentske populacije na ŠOS, da sproži resne ukrepe v smeri izboljšanja socialnega položaja študentov, ki ne bi hkrati pomenilo kratenja zmožnosti študentov, da dobro študirajo. Zaenkrat izgleda, da je do tega še dolga pot, postaja pa vedno bolj strma, če sodimo po vedno nižji volilni udeležbi na volitvah študentske organizacije. Če se nadejamo izboljšanja stanja politične angažiranosti študentov, je eden ključnih korakov predstavljanje dejstev o socialnem položaju študentov na razumljiv in udaren način. Preko napotnice je oddajo spisala Hana.
Dej, sam sanja se ti, ej.
šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.